subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkala soo hadlaysa magaalada Washington.
Waa aroor jimcaha bisha Abriilna waa 2022. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan boggan internetka ee voasomali.com. idaacaddana saakan waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida Kenya oo sheegtay inay dib u dhigtay xiriirada xeryaha qaxootiga ee dalkeeda ku yaala, laakiin waxa ay xustay in sanad kadib ay albaabada isugu dhufan doonto. qaxootigu sidee bay u arkaan arrintaasi?
Hadda kale waqtiga ahlaad hadda aan ku dunno kale waa ogtaha Soomaali xaaladda ee marayso oo mugdibaysay gelaysaa dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan. Marka taa naftirkeeda annaga waxay nagu sii abuureysaa walwal iyo cabsiya nagu sii abuureysaa, ma fahanti?
Guddoomiyaha degmada Barawo oo sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo ay la damacsanaayeen ciidamada militariga ee magaalada, laakiin taliyaha ciidamada la eedeeyey ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay mid kama ahayd.
qurba joogta Soomaalida oo rajo ka muujiyey kulanka berri ee golaha shacabka, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Kenya ayaa gelinkii dambe ee shalayto ku dhawaaqday inay dib u dhigtay xiritaankii ay doonaysay inay albaabada isugu dhufato xeryaha qaxootiga ee dalkeeda ku yaala. warbixintan kooban waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Intisaar Saalax.
go'aanka ay ku dhawaaqday dowladda Kenya ee ku aadan dib u dhigidda xiritaanka xeryaha qaxootiga ayaa waxa uu yimid kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR Filippo Grandi. qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in guddi ka socda dowladda Kenya iyo qaramada midoobay ay bilaabi doonaan qorshaha lagu dedejinayo xiritaanka xeryaha qaxootiga marka la gaaro 5-ta bisha 5-aad ee May ee sanadka 2022, iyadoona xeryaha la sheegay in la xiri doono marka la gaaro 3-ta bisha Juun ee sanadka soo socda ee 2022. madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga adduunka ee UNHCR Filippo Grandi ayaa sheegay in Kenya aysan xiri doonin 2 xero balse ay raadin doonto xal kale.
go'aanka UK ee ah in Pakistan lagu daro liiska wadamada halista sare leh ee isticmaalinta lacagaha iyo maalgelinta argagixisada ayaa laga yaabaa inay ku adkaato Islaamabad inay ka baxdo liiska hay'adda howlgallada maaliyadeed. dalka UK ayaa bishan 2012 waxa uu Pakistan ku daray 22 dal oo ku guuldareystay in ay joojiyaan xawilaada hantida sharci darrada sababtoo ah siyaasadahooda dabagalka maaliyadeed oo dabacsan. afhayeenka dowladda Pakistan Iftikhaar Shudari ayaa waxa uu u sheegay idaacadda VOA in tallaabadan London ay ahayd aflagaado iyadoo Islaamabad la geliyey dowladaha daciifka ah iyo kuwa aan shaqeynayn. khubaro ayaa sheegay in tan iyo ka bixitaanka UK ee midowga Yurub saraakiisha dalkaasi ay xoojiyeen sharciyada lagula dagaalamayo lacagaha laysdaba mariyo, bangiyadan looga baahan yahay in ay sameeyaan taxadir dheeraada ka hor intaanay aqbalin macaamiisha shisheeye.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay guddoomiyaha degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose, caasimadana u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo habeenkii xalayto. weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha iyo qof rayida. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
guddoomiyaha degmada Barawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo. mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha iyo qof rayida ayaa ku geeriyooday tacshiirad lagu furay gaariga uu saarnaa guddoomiyaha. sidoo kale waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaaladiisa iyo qof rayida oo aaggaasi marayay. guddoomiyaha ayaa sheegay falka lagu weeraray inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan ciidamada militariga ee faraysan ku ah degmada Barawe.
istaafkii markay degteen xabad ayaa lagu bilaabay istaafkii meesha lagu dilay, waxa kale oo maana istaafkii labaad ayaa maana hadana lugta lagu dhuftay xabada lagu dhuftay taqriiban maana waxa xabado oo lagu soo shubay ilaa 30 xabadood oo lagu soo shubay 40 xabadood ilaahayna way iga badbaadshay laakiin waxa ku dhintay laba qofood wiil istaaf ah oo nabsugid uu ka tirsanaa iyo wiil boolis uu ku dhaawacmay iyo nin rayid oo maana wiil oo dhalinyaro ah oo 8 jir ah ku dhintay qolee meedkaas dhawaana yaala alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhacdadaas maanta qabsatay ciidamada militariga oo ay qaybteen degmada Baraawe runtii taliyihii oo mara istaafku ahaayeena meesha uu fadhiyey markaa dhacdadani ugu dhacaysay gaarigeyga hadda kula hadlay wuxuu dhahay mana wuxuu dhaxyaalay jabuuntii ayuu mana hadda meesha uu mana ku burburay
sababta ka dambeysa marka in lagu weeraro ma ogaatay maxay tahay
atoosh ma garan kari ani maamul degmada ahay ayaa mas-uuliyad ayaa maana iga saaran kariya waxaan u sii socday xarunteeda shaqada iyo u sii socday abaar saacaddii markay ahayd 9:12 ay ahayd markay dhacdana oo ay qarsanaysay alxamdulillah waana ka eentay ilaahayna wuu iga badbaadshay alla dilayaa dhinto keliya
taliyaha ciidamada militariga degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale oo isna aan la xiriira ayaa ii sheegay in dhacdadaasi aysan ahayn mid ku talagal loo weeraray guddoomiyaha degmada Baraawe balse kala shakay ilaalada guddoomiyaha ciidamada militariga uu soo kala dhexgalay isagoona intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyay ay baadigoob ugu jireen gaari qarax oo la sheegay inuu ku jiro gudaha degmada Baraawe
gaarigu soo u soo kacay asagoo weliba leerku u shidan yahay atoosh ayuu birtii oo ciidanku ay difaac uga jireen oo kusoo dhiftay inta kusoo buurlaaray ayuuba kusoo dhiftay weelkuna daaqada uga iska jaro laba xabo ciidankii soo gashay
taliya guddoomiyaha wuxuu idinku eedeynayaa in ku talagal aad u weerarteen
ku talagal uga aana weerarka atoosh sida runtaa anagu waxaan raadinaynay difaacna aan uga jirnay baadigoobkiisa iyo maaragtay baaristiisa aanba markii wadnay gaarigaas qaraxa oo caasma ah ayuu atoosh ahay guddoomiyaha aana weerarin awal horaan weerari lahayn waxa weeye degmadiisa iyo maaragtay iyo ilaalintiisa ku jiro intaasoo sano atoosh waxa weeye been iyo barobagaada lama rabo sidaasaana wax u dhaceen sidaasaana maaragtay ciidamada difaaca ugu jireen qaraxaasaana waxa weeye magaalada ku jiraa maaragtay ayaa hawlihiisa ku jirnay
xaaladda degmada Baraawe ayaa saaka degan waxaana soconaya dadaalo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay tacshiirada lagu furay gaariga guddoomiyaha degmada Baraawe Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dowladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaanka xariiqa qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma oo qaxootiga ku jira ay u badan yihiin kuwa ka yimid Soomaaliya oo ay weheliyaan qaar u dhashay Suudaanta Koonfureed iyo waddamo kale. Kenya ayaa sheegtay in sanad kadib ay albaabada u laabayso xariyaasi. Jacfar Kukay ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Kenya ayaa go'aankan ku dhawaaqday Khamiistii kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanay UNHCR Filippo Grandi. Kenya waxa ay sheegtay inay xiriyahani xiri doonto marka la gaaro 30 bisha Juun ee sanadka 2020. Guddi ka socda dowladda Kenya iyo qaramada midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadajinayo xiritaanka xiriyaha laga bilaabo 5 bisha May ee sanadka 2020 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Kenya. Deeqow Deeriya Sagaar waa madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta, waxaanu bare ka soo noqday jaamacadaha Nebraska iyo Kansas ee waddankan Mareykanka. Waxa uu sheegayaa in muddada sanadka ah ee ka haray waqtiga ay Kenya sheegtay inay albaabada u laabayso xiriyaha ay aad u dhowdahay, suurtagalna aanay ahayn in waqtigaasi lagu kala shaandheeyo qaxootiga xiriyahana lagu banneeyo.
Xilliga hadda la isasiiyey ee sanadka naftigiisa waxaan isleeyahay waa xilli aad u gaaban. In dad inta dad tiro 400 kor u dhaafa 400,000 dad kor u dhaafaya in hal mar aqoonsi la siiyo qabanqaaba intaa ka badan bay u baahan tahay. Waxaan waxay u baahan yihiin tirikoob, waxay u baahan yihiin logistic fara badan baa galaya arrinta iyada sidaas inay usan u fududaan doonin waan malaynayaa.
Deeqo waxa uu ku doodayaa in Soomaaliya aanay xilligan ahayn meel qaxooti lagu celin karo. Waxa uu xusayaa in ammaanka Soomaaliya uu hadda ka liito sidii uu sanada ka hor ahaa.
Dadkan meel loo celiyo runtii malahan Soomaaliya haddadan xasaasiyad baa ka taagan. Dadka qaxootiga ku jira ee Dadaab ee Soomaaliya kasoo jooda intooda badanna waxay kasoo joodaan Koonfurta Soomaaliya. Waa meel ama siyaasadda sida Muqdisho camal dab ka socda ama dhul dee nimankii al-shabaab ay haystaan.
In xilligan Soomaaliya aanay ahayn meel qaxooti lagu celin karo, waxaa ku raacsan mid ka mid odayaasha xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo goordhaweydii waramay.
Magacaygu waxa ladhahaa Aadan Maxamuud Maxamed Aadan Garle. Erada aniga ahaan waxaan joogaa muddo ku dhow 20 sano. Annaga waan ka xunnahay qaxootiyada, micnaha qalbigooda, dareenkooda ay ka xun yihiin, ma fahanta? Maadaama waddankeeni uu yahay waddan micnaha dartan amnigiisa, dhaqaalihiisa, waxbarashadiisa inta waa la isku halin karin. Meeshaan joogno caruur baa noo joogto, waxbay ku bartaan gunay oo micnaha oo caawinaad ay UN ka helaan, dib u dejin ay UN ka helaan, waxbarasho free ah, amni. Hadda kale waqtiga ahlaad hadda aan ku dunno kale waa ogtahay Soomaali xaalada ay marayso oo mugdi bay sii gelaysaa, dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan. Marka taa naftirkeeda annaga waxay nagu sii abuureysaa walwal iyo cabsiya nagu sii abuureysaa, ma fahanta?
Qoraaluhu wasiirka arrimaha gudaha Kenya bartiisa Twitter-ka ku faafiyay ayuu ku sheegay in qaxootiga dib loogu celin doono wadamada ay kasoo jeedaan. Waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in qaxootiga kasoo jeeda dalalka bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doono in ay helaan ogolaasho shaqo si ay ugu shaqaystaan gudaha wadanka Kenya. Arrintan ayaa qaxootiga, gaar ahaan kuwa waxbartay, fursad u noqon karta halka ay culays hor le saari doonto kuwa ay noloshoodu ku xirnayd waxoogaaga raashinka ah ee ay hay-adaha ka helaan. Waa kan mar kale Deequw Diiriya Sagaar uu ka sokow inuu madax ka yahay golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta muddo dheer ku soo noolaa xeryahaasi.
Hadda meesha la yidhaahdo Dhadhaab waa dhul kuleyla ah, dhul beereed ma ahan. Dadka qaxootiga ku nool looma ogola magaaladaas meel ka baxsan inay aadaan. Tusaale, hadday doonayaan dhaqtar inay u tagaan Nairobi ama Garis, waa inay warqad jidku marida oo usbuucyo ama bilo qaadan kara ay sugaan. Marka deganaansho dalka Kenya meesha doonta aad kaga noolaanaysa haddii laysa siiyo, waxaan isleeyahay taas dad badan bay noloshooda wax badan ka bedeli kartaa, waayo dadku way shaqaysanayaan, dhallinyaro wax baratay baa jooga oo jaamacada ka baxay. Haddana dee dadka ma wada sinno oo dad aanan runtii cuntada yarta ah ee qaramada midoobay laga qaato wax ka baxsan aanan ku tirsanayn ayaa buuxa.
Mid ka mid a qaxootiga dhallinyarada ah ee Dhadhaab ku nool oo isagu asal ahaanba ka xun go-aanka ay Kenya xeryaha ku xirayso sannad kadib, ayaa qaba in aqoontiisa uu ku shaqaysan karo haddii loo ogolaado in uu si xora ugu noolaado ugana shaqaysan karo goobtuu doono oo Kenya ah.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cumar, waxaan ku noolahay xerada qaxootiga Dhagaxley. In muddo ah meeshan hadda qaxootiga waan joogay, meeshan aan aniga ku aqliyeystay, intaana wax ku bartay, intaana ku barbaaray. Walaahi arintaas ayada haddii ay noo hirgasho waan soo dhaweynayaa, insha allah waan soo dhaweynayaa, waa arrin fiican. Laakiin inay mustaqbalkeeni rajadeena intaas sano aan kusoo barnayna oo aan soo dhisanayna inay sidaa ay ku dhammaato ay ku barbarto, walaahi billaahi waa arrin walaa cadis ka leh. Midda ayada haddii aan dibudujin aan helana oo magaalooyinka weyna loo fasaxo oo aan ka shaqaysanno xarumo aan ku dhexelano sida deegaanka kale oo ummad kale oo ku nool waddankeya, waa arrin noo fiicna. Waan soo dhaweynaynaa arrintaas nooca haddii noo dhacdo, haddii noo hirgasho insha allah.
Xeryaha qaxootiga Kenya ku yaala oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu baaxadda weyn leh, waxaa camiray Soomaali waddankooda colaad iyo abaaro uga soo hayaamay. Caruurtii ku dhalatay ayaa hadda 30 jira, sida uu Deequw Diiriya Sagaar, madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta, sheegayo. Waxa ay ahayd in kol horeba ay dadkaasi helaan xuquuq intaasi ka badan, isagoo tusaale u soo qaadanaya waddamo bariga Afrika ku yaala oo qaxooti muddo ku noolaa dhalasho siiyey.
Waxaa kale oo ay runtii la mid tahay sida dadka qaxootiga ah ay ugu nool yihiin geeska Afrika sida dalalka Uganda iyo Tanzania, si la mid ah inay Kenya ugu noolaan karaan, waayo Tanzania dhowaan ayay siisay dhalasha dad qaxooti ah oo kasoo jooday Burundi iyo Rwanda, ee halkaas qaxooti u tagay inay 30 sano ka badanna ku noolaan. Marka arrintan kulleyto akhbaarta laga helay ee Twitter-ka ku soo qoray wasiirka arrimaha gudaha amniga ee Kenya, waa arrin xaqiiqdii faahfaahin dheer bay u baahan tahay.
Kenya ayaa sheegtay inay xilligan ku jiraan xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma qaxooti ay tiradoodu ka badan tahay 430,000. Bishii hore ayay dowladda Kenya soo cusbooneysiisay go-aanka ay ku doonayso in ay ku xirto xeryahaasi. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhaweysay go-aanka dowladda Kenya. Mas-uuliyiinta Nairobi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inay damacsan yihiin in ay xiraan xerada Dhadhaab sannadkii 2016, iyagoo ku sababeeyey walaac xagga amniga qaranka ah oo ay ku sheegtay suurtagalnimada in dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku soo dhex dhuuntaan qaxootiga. xiriirka ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumeyd gaaray sanadkii tagay markaas oo ay dawladda federaalka Soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay Nairobi iyadoo ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha.
Mahadsanid Jacfar Kukai ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idin kaga imaaneysa Washington.
Qurbijoogta Soomaalida ayaa ka walaacsan khilaafka siyaasadeed ee ka aloosan Soomaaliya. Dadaalada ra'iisul wasaaraha iyo talabada ay qaadeen qaar ka tirsan maamul goboleedyada aadka ugu dhow madaxtooyada iyo weliba khudbadii madaxweynuhu uu ku sheegay inuu hortagayo golaha shacabka berrito ayaa qaboojisay niyadda dad badan, walow aysan meesha ka saarin gabi ahaanba walaac jira. Xuseen Nuur Haaji oo la kulmay qaar ka tirsan qurbijoogta ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Inkastoo ay aad uga fog yihiin dalkii hooyo, haddana qurbijoogta waa kuwa had iyo jeer si dhow ula socda waxyaabaha ka socda dalka. Khilaafyada iyo ismariwaaga siyaasadda ee mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa noqday kuwa ay si aad u hadalhayaan qurbijoogta, walow hadalkii madaxweyne Farmaajo uu jeediyey 28-kii bishan uu rajo geliyey kuwa badan. Xaaji Xuseen Aadan wuxuu ka mid yahay Soomaalida ka walaacsan kala qaybsanaanta siyaasadda dalka, balse wuxuu tilmaamay in hadda uu u muuqdo ifafaalo wanaagsan.
Arrinkaas waa soo dhaweyneyna, waa qodob loo baahanaa weeye oo dadkuna ay hadda ku faraxsan yihiin. Isbeddel baa muuqda hadda, in sii hore sidoo kale iska bedeleen. Marka waa soo dhaweyneyna, waan ku faraxsanahay arrintaas. Aad iyo aad ayay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga arrintaas uga walaacsanayeen. Walbahaar bay ku haysay, walwal bay ku haysay iyo ka fakarid. Marka waxay ahaan lahayd kulay dib uu sii siyaasadda Soomaaliya maanta dib uga baxna, waxaa loo baahan yahay horey in loo socdo, in dib loo noqdo loo baxna. Marka arrintan waa soo dhaweyneyna, waan ku faraxsanahay, guul baan leenahay.
Laakiin dad badan ayaa rumaysan in rajada ay ku xirnaan doonto hadba tallaabada uu qaado baarlamaanka berri oo Sabtiya. Cabdi Casiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga rajo ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Berrito oo Sabti markuu madaxweynuhu hortago baarlamaanka waxa dhaca ay ku xiran tahay waxyaabo badan oo markaa xigi doona. Waxa weeye magaalada Xamar waa ka duwan tahay maantay markii shirarkii hore la fadhiyey Afisooni. Waxaa hadda jira magaalada ciidamo ishor fadhiya oo xafadaha ku jira oo ciidamada qalabka sida ka wada tirsan. Haddii baarlamaanka arrimaha berri la filayo oo ah inay laalaan wixii sharci darro lahaayo ay ku tallaabsadeen inay ku baaqaan in doorasho la qaban doono oo wax heshiis lagu yahay ay ka taliyaan, waxay la tahay waxaan soo dhawaanahay. Haddii ay arrimaha ay sii dheereeyaan oo ay ka dhigaan waxaan dhabaanayn ama waxaan la filanayn oo ka caraysiin karta xoogga kasoo horjeeda dowladda ay ku tallaabsadaana, taa waxay dhalinaysaa in mar kale isku dhac uu dhaco. Dhibaatadaasna waxay toos u abbaareysaa bulshada magaalada jooga oo ku dhaqan dad nabadeeda, waxayna meesha ka saaraysaa guud ahaanba wixii la oran jiray dowladda dhexe ee Soomaaliya. Markaasoo ay noqonayso in Soomaaliya mar kale ay dib ugu laabato in dib loo soo askumo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Dad badan ayaa shaki ka muujinaya go'aanka baarlamaanka uu ka qaadan doono in meesha laga saaro labada sano ee ay ugu dareen hay-adaha dowladda oo ay iyaguna qayb ka yihiin. Muuse Kuule oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee muddada degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii baarlamaanka uu ku adkaysto labada sano.
Runtii waxyaabaha dhici kara waxay tahay hadda saanatadu waxyaabihii dhaca waa aragnay. Runtii waxa waaye in dalka waxa waaye qax iyo qalalaasi hor leh uu galay, waxa waaye ansixintii ay ansixiyeen mataqaana waxaan sharciga ama dastuurka waafaqsaneen. Marka haddeertan waxa waaye qaxii iyo dhibaatadii shala dhacday ee runtii maanta mas-uuliyadoodii iyaga ay qaadeen, haddii ay kusii adkaystaan waxay noqonaysaa in dalka burbur iyo waxa waaye nidaamkii iyo runtii dowladnimadii soo iftiimaysa inay dib u laabato. Waxyaabaha runtii laga dhaxli kara waxyaaba aad u fara badan ayaa ka mid ah. Runtii waxa waaye dalka waa arag inay dowladnimo iyo iftiin yar uu hadda soo bilowday. Marka baarlamaankii oo muddadii xileedkiisii uu ku ekaa 27-ka December, haddii ay runtii kusii adkaystaan sharciga annaga aan baasmareynay ee ahaa labada sano ayaan kusii adkaysanayna haddii yiraahdaan, marka waxay noqonaysaa in dalkii waxa waaye uu noqdo mataqaana noolba siduu rabo waxa isaga sameysa cawaaqib xumada ka timaada dalka ayaaga qaadi doona. Xuseen,
maadaama maalmihii lasoo dhaafay xaaladda dalka uu marayo aada looga dayriyey, maxaa hadda la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida haddii uu noqon lahaa madaxweynaha baarlamaanka iyo murashaxiinta mucaaradka ah? Waa kan mar kale Cabdi Casiis Takar.
Haddii magaalada uu qalaaso weyn uu ka dhaco, madaxweynaha iyo dowladda iyo mucaaradka iyo ganacsato cid guuleysanaysa ma jirto, waxaa dhici doonta fawdo guud oo aan laga bixi doonin. Waxaan si gaara aan ugu soo jeedinayaa madaxweynaha waddanka inay mas-uuliyad gaara saaran tahay iyo baarlamaanka hadda jira inkastoo labaduba ay sharci darro yihiin oo labaduba ay waqtigoodu ay dhammaadeen, laakiin iyaga weli mas-uuliyaddii iyo maqaamka ku fadhiya. Marka wax alla wixii ay ku tallaabsadaan oo xadgudub ah oo gees maraya wixii dastuurka lagu ballamay ahaa, taa waddanku waxay gelin doontaa qalalaaso weyn mas-uuliyaddeedan iyaga qaadi doona. Mucaaradka laftirkooda waxaa usoo jeedinayaa in ay iyagu laftirkooda ay xakiyaan oo ay ka dhowr sugaan bal wixii baarlamaanka berrito ay ku tallaabsan doona odayaal dhaqameedka iyo dadka akhyaarta ah iyo aqoonyahanka faraha badan ee magaalada xamar joogana waxaan leenahay waqtigan waa waqtiga aad doorkiina aad qaadan lahaydeen.
Soomaalidu waxay isha ku hayaan hadba waxa ka soo baxa kulanka madaxweynaha uu ku hortegayo baarlamaanka sabtida, iyagoo ku rajo weyn in madaxda soomaalidu ay meel iska dhigaan kala qaybsanaanta. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Soomaaliland waxaa aad u kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID 19 ee dunida afiyey. Magaalada Borama ayaa waxaa kor u kacay tirada dadka u galaafanaya xanuunkaasi, gaar ahaana dadka waayeelka ah. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noogu soo diray.
Tan iyo intii uu soo laba kacliyey xanuunka safmarka ah ee coronavirus guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Borama, waxaa kusoo kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID 19 qaybaha bulshada ee xanuunkan u dhimanaya ayaa ah dadka nugulka iyo kuwa daad ah ee qaba xanuunada aan daawada lahayn. Sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal, Doctor Mustafa Muumin Muuse,
xanuunka COVID waxaad moodaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba, gaar ahaan degmada Borama oo caasimadii gobolka ah. Xaalad ahaan waxa weeyaan waxaan odhan karnaa waqtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa, iyadoo qofna una waqtigiisa dhaafin, haddana dhimashadu ay nagu badan tahay. Taana uu sabab u yahay isagu oo xanuunka COVID-ka. Dadka inta badan oo xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool, gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolestaroolka, dadkaas iyo asmada dad kale, waana dadka waaweyn. Dadka waxaan ka wacyigelinaynaa oo u sheegaynaa in wax la dhayalsado uuna ahayn xanuunkan COVID-19. Yar iyo weynna waa loo siman yahay, allagu kala badnaadee.
Kahortagga xanuunka COVID-19 ayaa waxaa xakamayn kara faafitaankiisa qaadashada tallaalka. Baaxda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa wada howlgallo ay qaybaha bulshada qaarkood ay kaga tallaalayaan xanuunkan coronavirus.
Xagga tallaalkii COVID-ka markaan eegno, waxaan odhan karnaa waa waxa kelihaatay maanta xanuunka COVID-19 ina caawiyey ee ilaa iminka aan isleenahay waxyaabo badan ayuu inaga taakuleeyo, inaga xidhay. Taasina waa ta keentay in dadkii ay ku dhiiradaan markii xanuunkii management kale loo waayey iyo baxnaanin kale in kahortaga la xoojiyo. Marka tallaalku wuxuu ka mid yahay qaybta kahortaga, laakiin daaweyn maaha. Way yar tahay dadka aan qaadanin tallaalka COVID-19. Bulshada markaa inta aanan qaadanin, anuu uga faa'iidaysanayaa hawshan, waxaan ku dhiirigelinayaa wixii aad ka hortegi karto in laga hortago.
Haddaba iyadoo maalmahan dadka loo aasayo xanuunka coronavirus ay siyaasi u kordhayaan, ayaa waxaa u dambeeyey dhimashada dadkaasi laba siyaasi oo kale ahaa Axmed Xadi Sidci oo mar ahaan jiray barsaabka gobolka Awdal, iyo Cabdirashiid Axmed Guureed oo isna ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayay golaha wakiilada, kuwaasoo maalintii shalay lagu aasay magaalada Borama, sida ay noo sheegeen dhakhaatiirta ka shaqeysa cusbitaalka guud ee magaalada Borama. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a, Borama.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Shan iyo labaatankii bishii Febraayo ayay niyu dal iyo Karaaji kala saxeexdeen xabad joojin lama filaan oo ku wajahan gobolka Kashmir. Muddooyinkii ugu dambeeyey Pakistan iyo Imaaraadku iskuma ay salbanaanayn. Waxyaabaha ay isku biyadiideenna waxaa ka mid ahaa xidhiidhka soo wanaagsanaanaya ee Pakistan iyo Turkiga. Karaaji oo u muuqata inay u janjeedho dowladaha Turkigu horkacaya ee doonaya inay yeeshaan heshiisyo ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo amniga, Ankara waxa ay dadaal ugu jirtaa inay isku xidho wadamada Pakistan, Maleeshiya, Iran, Indoneeshiya, Turkiga iyo dalal kale oo ay Qatar iyo Soomaaliya ka mid yihiin. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay u arkaan wadamadaasi oo yeesha yool siyaasadeed oo isku aadeen inay khatar ku yihiin hoggaankii ay ku lahaayeen dunida muslimka gaar ahaan Saudiga. Haddaba dadaalkan wanaajinta xiriirka Imaaraadka iyo Pakistan oo ay u muuqato inay Abu Dhabi dadaal badan gelinayso, maxaa la oran karaa waxyaabaha kale ee ugu waaweyn ee dabada ka riixaya inay yihiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Albasri oo barakaha jaamacadda Ahqaaf oo ku taala dalka Yemen, bartayna cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda.
Imaaraadku waxay ka xajimoodeen dowrka dhexdhexaadneed ee diblomaasiyadda wacan ay ciyaareyso Qatar marka isbahaysi ay la sameysay Turkiga iyo Pakistan iyo Malaysia oo ay gadaal ka fangareynayso Qatar, islamarkaana ay Taalibaan iyo Mareykanka xitaa Dowxa ay ku shirisay. Taa mid lamid a ayay Imaaraadku hadda waxay rabaan inay isbahaysi iyo heshiis dhexdhigaan Pakistan iyo Hindiya si marka ay isbahaysi adag ula sameeyaan Pakistan iyo Hindiya Imaaraadku weeye, kadibna ay isbahaysi iyo guluf siyaasadeed ku qaadaan dalka Qatar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa booqashadiisu qayb ka tahay aragtida kobcinta dhaqaalaha Pakistan oo ay doonayaan inay ku dardar geliyaan inay si wanaagsan qayb uga noqdaan dalalka gacanka carbeed. Wasiir Qureyshi ayaa sidoo kale booqday dalalka Iiraan iyo Turkiga. Waxaanu sidoo kale booqanayaa dalka Qatar haddiiba ay aragtida Turkiga ee xiriirka dalalkaasi aynu kor ku soo sheegnay si habsami ah ay u socodsiiyaan. Maxaa kaga xumaanaya wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka? Su'aashaasi waxaa weydiiyey Xamse Xaamud Guureed oo barta cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Nabartab bay ku noqonaysaa dalada guud ee mideysa wadamada Islaamka, taa daladaas oo ah talabaad ee adduunka ugu weyn kolka laga yimaado qaramada midoobay, waayo talada Islaamka oo furfurantay baa kasoo baxaysa. Waa midda labaad waxay nusqaan ku tahay guud ahaan carabta, gaar ahaan dalka Sacuudiga Arabiya, maadaam ay Maka iyo Madiinaba labada buucadeed ee mubaaraka ay ku yaalaan.
Israa'iil ayaa iyaduna isha ku haysa wadamadaasi oo yeeshay heshiisyo amni iyo dhaqaale oo isku xidhma. Dhowaan ayay Israa'iil xidhiidho noocan oo kale ah waxay la yeelatay dalal uu ka mid yahay Greek oo ay Turkiga ku muransan yihiin marin biyoodiyo. Ma laga yaabaa inay ujeedada fog ee Turkigu tahay inuu sameeyo urur kale oo ay dowlado muslimiin ahay ku bahoobaan? Waa kan mar kale Xamse Xaamud Guuleed.
Naam, way ka muuqataa inuu Turkigu doonayo door weyn inuu ku yeesho isbahaysi cusub oo islaamiya oo hoos haddii looga dhaadhooro noqonaya islaami sunniya, maadaama curaysku saaran yahay bulshada sunniga ah ee islaamka, hadday carab noqotay, hadday afrika noqotay, hadday ishiba noqoto. Turkiga iminka waxaa ka go-an inuu dalada iminka ku saadaro wadamo badan oo sunniya oo xagga afrika, gaar ahaan geeska afrika ee soomaaliya kamid noqon karto Tanzania, Sudan.
Socdaalkan uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ku tegay Imaaraadka waxaa lagu tilmaami karaa rajo u soo iftiimaysa xiriirka labada dal oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. Intaas ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
kaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan.
taas ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacadda yadii aroonimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuukaay iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.